God eftermiddag og velkommen til premieren og dermed altså også den første session, vi har på dette års tema, nemlig omkring digital reshaping. I alt kommer vi til at bringe 6 episoder, der i lighed med tidligere år kommer til at bygge op til VL-døgnet den 6. maj. De næste 50 minutter, der sætter vi sammen fokus på emnet digital tillid og ansvarlighed, og vi har i dagens anledning fået hjælp fra Head of Digital Selling Group, Claus Haug Andersen, marketingdirektør for Cibo System, Jens Olivarius, og professor ved CBS, Thomas Ritter. Thomas vil føre os igennem en debat omhandlende de enorme muligheder og udfordringer, der er i arbejdet med kundedata og ansvarlighed. Men inden jeg giver ordet videre, så vil jeg også lige kort nævne, at vi har forsøgt at gøre mødet så involverende som overhovedet muligt. Vi har indlagt et par analysepunkter, et par polls undervejs, hvor vi tager en hurtig status fra jer og jeres virksomheder. Sidst men ikke mindst, så har I mulighed for at præge debatten med jeres spørgsmål i chatten, som løbende vil blive inddraget. Og her skal I stille spørgsmålene på det, der hedder panelists og attendees, så vi alle sammen kan se det og følge med i det. Så med disse ord, 50 minutters spændende møde omkring digital tillid og ansvar. Jeg vil give ordet videre til professor Thomas Ritter.
Jamen, tusind tak. En herlig intro, og også fra min side, velkommen til episode 1. Det er jo en stor ære at være på holdet her, hvor vi åbner badet med digital reshaping i VL-regi. Og min egen personlige baggrund er jo, at jeg for en del år siden har begyndt at kigge på, hvordan kan vi bruge data i forretning for at drive forretningen. Og det har været projekter, som havde de gode titler med fra Big Data til Big Business. Og lige nu arbejder vi med produkt, service og data integration, og fra januar af, som Ida nævnte, med datadriven kundeindsigt. Så der er et portefølje, og for mig har det hele tiden været vigtigt, at vi skaber værdi med data, som vi bruger. Men det er jo så heldigt, at holdet er af tre, og der er to andre, der i dagligt skal skabe ansvarlighed omkring data. Så jeg smider jo bolden direkte videre til Jens.
Tak skal du have. Jeg får at vide, at jeg skal starte min video her. Det gør jeg så nu. Tak skal du have, Thomas. Ja, det er også en fornøjelse herfra at få lov at være med. Som sagt kommer fra Cibo Systems, og vi arbejder dagligt med en masse virksomheder rundt omkring i verden på at forbedre sådan det helt grundlæggende omkring deres data og systemer, så de netop kan arbejde troværdigt og ansvarligt med deres data. Og det er højt på agendaen hos rigtig mange virksomheder. Det kommer vi tilbage til i løbet af seancen her i dag. En af de virksomheder, vi arbejder med i Danmark, det er Salling, så det er måske her, jeg skal kaste bolden videre til Claus.
Det er Claus Andersen, digital direktør i Selling Group, og i relation til det emne her arbejder vi også med data. Vi arbejder med data på mange måder. Med Jens arbejder vi specielt med produktdata, hvilket er et stort overset område i en virksomhed. Har styr på sine produkter, der er faktisk et digitalt fundament. Og udover det arbejder vi også med store mængder kundedata, og det er noget af det, jeg vil præsentere lidt senere i dag. Over til dig, Thomas.
Jamen tak skal du have, og så vil jeg jo gerne vise et par slides her, hvilke tanker har Claus, Jens og mig gjort sig omkring det her store emne. Hele digital reshaping består jo af seks temaer, som er blevet introduceret tidligere i år. Og episode 1, det handler om digital tillid og ansvarlighed, og det er jo store ord. Det er jo meget stort, men helt vores udgangspunkt i de diskussioner, vi har haft, har jo været, hvis vi ikke omgås med data ansvarligt, så vil vi hverken få data og heller ikke må bruge data. Og derfor er det et vigtigt start og også et super godt overgang fra Responsible Management sidste års tema til i år, så vi starter seancen her med episode 1 om ansvarlighed. Og der er jo et oplagt spørgsmål til alle jer, hvordan står det egentlig til med den ansvarlige omgang med data hos jer? Så vi kan lige starte sådan en lille undersøgelse, hvor I kan trykke på jeres skærm og fortælle os, hvordan ser det egentlig ud hos jer? Har I helt styr på det? Og hvordan? Peter, trykker du på pod og starter ind? Der kommer den flyvende, så I kan vælge med dem. Jeg har selv fuldt styr på dataansvarlighed. Helt herligt. Jeg ikke har selv styr på det, fordi jeg er jo heldigvis direktør og leder, men jeg har eksperter i virksomheden, der gør det. Eller er situationen sådan mere i retning af, jeg ved faktisk ikke rigtigt, om vi har styr på det, men jeg håber dog, at det kunne være sådan på den måde okay. Tryk endelig ind, der er god plads på afstemning. Jeg har jo fordelen af, at jeg har en skærm, hvor jeg kan se, hvordan tallene bevæger sig herinde. Og derfor ved jeg også, hvor langt vi er i det her. Så sidste chance, hvis man har lyst til at trykke på en knap. Og så siger vi 3, 2, 1, og så lukker vi og deler resultaterne. Jeg vil da sige til Danmark, stort, stort tillykke. Der er der trods alt rigtig, rigtig mange, der synes, de har selv styr på det, eller de har eksperter, der har styr på det. Som leder handler det jo om, at man har tillid til sine medarbejdere, og det er jo klart, det er et område, der kræver meget faglighed, så det er helt okay, men har det. Men der er der også 18%, der siger, at det har vi måske ikke lige frem styr på, og det vil vi gerne arbejde lidt mere til. Og hertil vil jeg også gerne sige, at vi laver jo i et privilegeret land her i Danmark, i hvert fald de fleste af os, der er sikkert også nogen, der er tilkoblet i dag fra ikke-danske VL-grupper. Men spørgsmål i andre lande ligger jo et helt andet sted, der er på deres digitaliseringsrejse til et andet sted, ikke så langt frem, som vi er i Danmark. Men lad os tage pod væk ud af bede, og lad os kigge på, hvad har vi kunnet mane frem i vores diskussioner. Vi tænker jo sådan set, hvordan kan vi lave en struktur, så vi kan diskutere det. Vi finder nogle håndtag, vi kan arbejde med. Og der har vi overvejet, at den digitale ansvarlighed, det må jo sådan set handle om at skabe digital tillid. Kun med det tillid har vi jo en chance for, at data kan flytte rundt, og data kan bruges i de forskellige sammenhæng for at skabe den værdi, den kan skabe. Hvis alle er fyldt med mistillid, vil de jo lukke sig ned og vil trykke nej på alle de fine apps, når der bliver spurgt om, hvor vi lige snage lidt i dit adfærd. Og så vil det digitale potentiale ikke kunne forløse sig, hvis det er. Og fordi vi kan lide kasser og lidt struktur i vores diskussioner, tænkte vi, okay, hvordan skaber man tillid? Og vi er kommet med et formel. Vi siger ikke, at det er den eneste formel, men det er den formel, der præger de næste par minutters diskussion her. Det er, at vi siger, at tillid opnår vi med at skabe transparens, så folk kan se og forstå, hvad der foregår med deres data og omkring digitalisering. Og det andet element er, at vi skaber en tilladelse, nemlig at folk er indforstået med, at vi bruger data til de formål, vi aftaler. Det er sådan den lille formel, vi har valgt at tage som rygsøjle i de næste minutter i den her episode 1. Og det er sådan, at jeg kigger her på chatten, og alle kigger på chatten. Så hvis I har nogle spørgsmål, ligesom I der sagde, så skriver I dem bare ind, fordi så vil vi gerne løbende tage stilling til det i det udstræk, vi kan gøre det, og gøre det meget mere interaktivt og livligt, end I bare lytter med osv. Men det der med transparens er jo et teoretisk ord. Det vil jo helst egentlig kaste videre til dem, der arbejder dagligt med det. Jens, hvad er transparens hos jer?
Jamen, tak Thomas. Det er jo præget af meget af, hvad vi hører om hos vores kunder. Og man kan sige, et helt overordnet tema i en masse dialoger, vi har haft i det forgangne år, har handlet om, at grundlæggende lever vi jo i en verden, hvor tillid og troværdighed, det er en mangelvare. Og det er det jo på grund af sådan nogle ting som Dieselgate og Trump, for at vælge sådan to yderpunkter måske, eller i hvert fald noget for hver deres lejr i forhold til, hvordan data kan bruges eller misbruges, ignoreres, you make your pick. Men det, som vi har hørt meget omkring her i det forgangne år, når vi taler med vores kunder, jamen det er jo, at der er ligesom tryk på fra tre forskellige steder. Altså vi ser jo nogle forbrugere som os selv, som har en eksponentielt stigende interesse i at forstå, hvad det er for nogle produkter og services, som vi køber. Hvad er den miljømæssige påvirkning fra dem? Hvad er den samfundsmæssige påvirkning osv.? Og så er vi jo som borgere i en eller anden udstrækning beskyttet af nogle regler og nogle love, men ikke desto mindre, så er der nogle virksomheder, som er udfordret på evnen til at kunne leve op til de regler og sikre, at vi har givet den tilladelse, som du lige var inde på, Thomas, omkring brugen af data. Så det er hele det her med, der er en voksende forståelse for, hvad data kan bruges til, og hvorfor det måske er vigtigt at passe lidt på, hvad man giver folk lov til. Og så er der jo nogle virksomheder, som jo lever i en meget dynamisk verden, hvor man på den ene side arbejder med sin egen digitale transformation, og en digital transformation ud mod nogle kunder, som jo i sidste ende gerne vil have, skal kunne træffe nogle fornuftige beslutninger i forhold til, hvad de skal købe af produkter og services. Jeg har prøvet at tage nogle tal med, så hvis I går til næste slide der. Noget af det, der er interessant, synes jeg, det er, hvis man kigger på forbrugere, jamen så siger 95% rent faktisk, at hvis man kan give detaljeret produktinformation, jamen så får man folks tillid. 70% siger, at de er interesseret i transparens omkring specifikke produkter, mens kun 5% siger, at de ikke er. Og det synes jeg jo et eller andet sted fortæller noget om, at hvis man som virksomhed kan levere noget fornuftig information, jamen så får vi relativt let forbrugernes tillid. For os som borgere, jamen så jeg var inde før lidt på det her omkring, hvordan vi beskytter noget lovgivning og GDPR og nogle forskellige ting, og der er jo så nogle udfordringer nogle steder med det. Altså jeg tager et eksempel med her fra helt langt væk fra Italien, fra Temp, hvor man har fået en pæn klækkelig bøde her for ikke at have håndteret data ordentligt, og ikke især i forhold til netop det her med, at folk skal give tilladelse til brugen af deres data. Så der er jo noget, der er i gære der også. Og igen, og så er der hele virksomhedsdimensionen på det, at det er rent faktisk sådan, at dem, som er rigtig dygtige til det digitale, de ligger altså også foran i forhold til at levere værdi, skabe værdi for deres aktionærer. Og derfor er, ja, så ser vi også, at der er en masse ledere, som siger, at hvis vi nu er super skarpe til det her med det, data og det analytiske, jamen så performer vi altså bare bedre på revenues end også på toplinjen. Så der er både nogle sådan generelle strømninger, synes jeg, Thomas, og så er der helt klart også her nogle konkrete sådan mere data på data om, hvad det egentlig betyder.
Udmærket. Det spændende er jo, at det har en forretningsmæssig værdi, og det er ligesom min baggrund også, hvor jeg siger, at det med tal, det skal have noget forretningsmæssigt, og det kan du jo vise her. Jeg bryder lige ind her, fordi Kurt har skrevet ud i chatten, at transparens, det skal være noget, der er enkelt og nemt, og det er jo en fantastisk ting, fordi jeg ved, at Claus kommer med en historie i løbet af den her seance om lige præcis den enkelthed, der skal være. Og mange ting, som du, Jens, også arbejder med, er, kan vi lave nogle enkelte dashboards-agtige ting, så man kan se, hvad der er, og dermed egentlig skabe den transparens. Men nu over til Claus.
Tak for det. Jeg vil lige først dele min præsentation op i to dele. Først lige omkring, hvad vi gør, og så hvad vores kunder får ud af det. Vi har i første halvdel af 2020 lanceret et Føtex Plus-program, et kundeprogram for vores kunder, og det har selvfølgelig forskellige formål, man kan sige. For det første, vores primære formål var egentlig at erstatte vores kommunikation med kunderne med en digital løsning i stedet for en tilbudsavis, fordi tilbudsavisen er et udfordret medie. På Østerbro er der 78%, der siger nej tak til reklamer. Og det er så lidt anderledes andre steder i landet, men average ligger det på 55-57% i Danmark. Så det i sig selv gør, at mediet er svært. Vi vil gerne opnå en en-til-en relation med forbrugeren, og basalt set samtidig gør det nemt for livet nemmere for vores kunder. Det gør så, at vi har behov for nogle data. Og de data bruger vi til, til det her. Jeg kommer tilbage til lidt senere, hvordan de afleverer de data til os. Det er membership offer, som er i vores tilbud, som gælder alle. Så er det personlige tilbud, som du får, som er varer, der er relevante for dig, i hvert fald når motoren er tuned ind. Jeg var en af de første, der var på det, og min første vare, jeg blev mødt med, det var citronmåne, og tro mig, det var ikke relevant for mig, men den skulle lige kalibreres, vores algoritme, og det blev den så ret hurtigt. Men det er egentlig noget, der vi kan sidde og se, der er relevant for dig, både i tid og sted og relevans. Vi har noget punchcard, hvor du kan få fordele af at handle den samme vare flere steder. Endelig har vi kvitteringen, og ikke mindst den convenience, som gør det nemt for dig. Vi har det, der hedder Digital Refund. Køber du nogle varer, daglige varer hos os, som kommer hjem, og din avocado ikke virker, når du får den åben, så kan du få penge tilbage, du er fri for at gå i butikken med den. Og det er egentlig in a nutshell, hvor vi gerne vil med vores kundeprogram over for vores kunder og gøre livet nemmere for dem. Ja, jeg tror egentlig, det var på vej til den næste, Thomas. Vi har en proces, hvor vi laver meget enkelt sign-up med folk. Vi fortæller folk, hvad de gerne vil. De registrerer et kort, og så er de egentlig parat til at bruge løsningen, og vi er parat til at samle data. Og det gør så, at kunderne får meget mere relevant indhold, de får meget mere relevante tilbud, og de får nogle meget convenient funktioner, der virkelig gør deres liv nemmere. Det er meget nemt at bruge, så det er ikke noget, du skal huske på i hverdagen. Hver gang du betaler med dit credit card, så kan du se din kvittering i appen og har mulighed for at bygge en base af endnu mere relevante tilbud. For os giver det selvfølgelig en indsigt i den private, skal vi kalde det, folks forbrug. Det er faktisk ikke data, er nye data for os. Vi har altid haft adgang til data. Vi vil have vidst, hvordan bare meget anonymiseret, men hvordan folk forbruget har været i vores butikker. Men her har vi mulighed for over for forbrugerne gør det mere relevant, og vi har mulighed for at se nogle ting og give nogle mere relevante services til brugeren. Det er reelt set det, der bruger. Og så har jeg skrevet less legal complexity. Vi har faktisk det guidance i vores både vores betingelser og sign up, at det giver at vi kun folk kun giver access til, at vi kan bruge de data, som vi reelt set vil bruge til noget. Så vi opsamler ikke en masse data, som man ser rundt omkring, som ligger i en død datasø. Vi opfanger kun de data og har ret til at opfange de data, som vi skal bruge for at kunne give folk den bedste oplevelse i den her løsning. Så det er egentlig det. Jeg kommer lidt dybere ned i legal complexity lidt senere.
Det lyder allerede spændende med legal complexity, Claus. Det er altid noget, man kan virkelig glæde sig over. Jeg synes jo, den der transparens viser jo godt, hvad I lige sagde, at der er transparens i forhold til de data, vi samler. Altså, hvad er det egentlig, vi samler ind? Og der synes jeg jo, at Claus' eksempel med, at I kun samler de data ind, I har brug for, svarer lidt også til Kurts kommentar, at så er det enkelt at skabe den transparens, fordi man kun samler en begrænset del, og så behøver kunderne ikke være alt for bange. Og den anden del af transparensen ligger jo i, hvad bruger vi de data egentlig for? Og hvem, der er sådan måske en tredje dimension, hvem ellers snager med i data i forhold til, hvor kan det komme hen? Så man kan udfolde det der transparensunivers meget. Og jeg synes, vi har snakket om din citronmåne i opløb til den her episode før. Jeg synes jo, den illustrerer afsindig godt det dilemma, du egentlig står i med data. Når du starter, eller hvis du vil ikke være for tæt på kunden, så ligger du forkert, og så bliver det en oplevelse, også en skuffelse. Altså, så det eneste, der bliver transparent, det er, at vi ikke har styr på, hvem vi egentlig snakker med. Og på den anden side af skalaen har du den app, der er så trænet, at den faktisk forudser et behov, inden jeg selv oplever den, og det synes jeg er creepy, når det kommer. Og det er jo lige der, hvor vi skal lande korrekt, for at vi ansvarligt kan arbejde med, og kunderne giver os de data og forstår, hvad der foregår.
Så, men det er da også noget, det vi kigger ind i, Thomas, når vi sidder og udvikler løsninger, altså creepy factor, fordi du kan jo godt gøre noget meget mere, men vi har også sådan lidt en form for creepy factor, eller i det, altså vi må ikke, altså det skal ikke være overvågning, vi taler om her, det skal ikke være for forudseende, der må, fordi så bliver det, får det sådan en creepy factor ind i det.
Birgitta spørger, at hun har lagt mærke til, at i Føtex om noget nyt beder om en scan af bongen at forlade selvbetjeningskasseområdet. Det skal jeg sige, det er der været længe, men det kan være, at der er face recognition og data, at jeg er så utroværdigt, at man altid kontrollerer mig i Føtex. Spørgsmålet er, bruges de data til noget?
Nej, det gør det ikke. Det er et rent access issue for at komme ind og ud, så vi kan sidde og se, at du har betalt. Så det er, ja.
Men det, jeg synes, det er også et super anvendelsespunkt, ikke? Altså er det transparent, at det kun er access for at forhindre tyveri, så du har en bong med, du har betalt noget?
Ja, det er et meget godt spørgsmål, det ved jeg faktisk. Så det kan jeg godt se. Men det er rent for at lukke dig ud af en butik, skulle jeg lige sige.
Ja, ja. Altså,
det er et sikkerhedsissue.
Den antagelse havde jeg, men man kan se, det er jo den der mistillid, som vi om lidt kommer til i forhold til det. Men vi har jo et pod mere, så lad os starte den. I forhold til transparens, I må klikke på lige så mange items, I synes, der I må have gerne flere svar. Er I transparent omkring produktdata? Det var Jens indledningsvis snakkede om. Kan jeg se producent, indholdsstoffer, alt det der ting, også hvad der er lovpligtigt delvis. Hvordan er transparens omkring procesdata? Det er måske et godt eksempel i forhold til udgang ved naturen. Altså er det ren proces for at komme ud, eller er der også noget andet? Hvordan er det i forhold til transparens i persondata, og det er jo også noget, der allerede også i chatten bliver skrevet om med GDPR-regulering. Selvfølgelig, som Jens Jakobsen skriver her, selvfølgelig skal vi have et, skal vi opfylde lovens krav med GDPR. Men som jeg om et par sekunder vil komme til, at der er altså også nogle andre ting, vi lige pludselig skal balancere, men det er, vi vil gerne sige, på vegne af os tre vil jeg gerne sige, at det er en super god idé at overholde GDPR-regler. Det må være det. Yes, jeg tænker, der kommer flere og flere svar ind. Det er måske et svært spørgsmål, det går lidt langsommere end som sådan, men I slår jeg bare løs. Der er 20, der har afstemt det nu. Og Peter, jeg tænker, vi lukker og viser resultat. Man kan jo altid få de spørgsmål tilsendt og diskutere det i sin VL-gruppe. Igen, et fantastisk svar for mig. Jeg synes, den vindende bjælke her med transparens i persondata i den grad skyldes jo GDPR-regulering. Alle virksomheder var jo nødt til og opfylde de krav, der er, og dermed være meget bevidst omkring persondata. Det er den slags data, mener jeg, har overhalet i andre sammenhæng. Torben foreslår her, at vi mangler en kategori, hvor man kan trykke på ingen transparens. Så det er en positiv session og motiverende, så derfor har vi ikke den. Men du har selvfølgelig ret. Vi har ikke givet chance for at være sådan uenige med, at vi ikke har transparens. Så det er fordi, vi skaber den gode stemning her.
Thomas, nu taler du om, at vi skal overholde GDPR. Altså, jeg er den overvisning, at det er en del af dit CSR-grundlag som virksomhed, at du går aktivt ind i at overholde GDPR og give folk indsigt i data, du har, og right to be forgotten fra forbrugerens side. Så det er ikke sådan et spørgsmål, om man skal, men egentlig mere end ja, det er rigtigt at gøre.
Ja, og som Jens også skriver i chatten, det er et forretningsgrundlag. Altså, du kan ikke komme udenfor den afgridte bane i den forstand.
Men, vi har haft en del virksomheder, som også har forespurgt på, hvor transparente skal man være. Og jeg er fuldstændig enig, Claus, at det er jo en del af virksomhedens strategi og filosofi, og ligesom få udtrykt, hvad har man egentlig ambitionen på? Altså, hvad synes man giver mening? Og det, dermed også sagt jo, at det her, at man er transparent, betyder jo ikke, at man er transparent omkring alt. Det skal stå mål med, hvad det er for en indsats, man, eller hvad det er, man gerne vil levere over for kunderne i sidste ende. Hvad er man stod på mål for, ikke?
Og vi har her på den slide sat et par spørgsmål op, som vi mener, man også kan diskutere i sin virksomhed eller i sin VL-gruppe. Hvem søger egentlig for transparens, og hvordan gør vi det? Jeg oplever jo sådan nogle virksomheder, hvor transparens er lagt ind i den juridiske afdeling, og de er ikke valgansat i virksomheden. De forstyrrer bare, og sådan bør det jo ikke være. Altså, man må jo anerkende, at det er så fundamentalt vigtigt, at det kører, så det deles lidt bredere ud. På hvilken niveau har vi det, og kan vi dokumentere det? Altså, hvis der er nogen, der spørger, er vi i dagligt med på at vise det, og hvordan udvikler vi det område løbende? Lad os komme videre til den anden side af den ligning, vi har sagt, og det er jo det der med tilladelse. At tillid er baseret på tilladelse. Og det har i min verden haft en længere historie, fordi vi... For nogle år siden lavede en undersøgelse, hvad der er vigtigt, hvis man digitaliserer. Hvordan vil vi beskrive en digitaliseringskompetence? Og selvfølgelig var den ene dimension data. Altså, er vi gode til data? Har vi IT-arkitektur? Har vi den store data lake? Ikke 36 forskellige systemer osv. osv. Og det er jo lige præcis sådan Jens' domæne at arbejde også med den del. Og det andet ben, den digitaliseringskompetence i virksomheder, som vi kan måle på og kigge på, det er, har vi analysekompetence? Altså, vi har ikke kun data, der ligger på nogle server, vi er også i stand til at drive nogle forretning ud af det. Ligesom Claus også vil komme ind, altså vi samler data, men så bruger vi dem altså også til at køre tilbud ind i det. Det var de to, men vi fandt ud af i den undersøgelse, vi lavede, at der var altså en tredje ben. Og det tredje ben, det er tilladelse. Og det var meget overraskende, og folk var lidt forvirret, men vi mødte i stort set alle virksomheder, drejede diskussionen sig om digitalisering i forhold til tilladelse. Og den har tre underben, og den ene er lovgivning. Altså, hvilke lov er vi nødt til at overholde, så vi har en tilladelse, en juridisk, en statslig mæssig tilladelse til det. Og der er GDPR jo et fantastisk eksempel. Det er sådan set det, hvor alle sådan forstod, nå okay, det er den, vi snakker om. Det skal være lovligt, og så er vi der. Den anden, og det er måske en, jeg har set meget i business-to-business sammenhæng, altså i sådan nogle industrisystemer, der handler tilladelse meget om kontrakter. Så lovligt er alt okay, især når det er data om maskiner og udstyr, så har de jo ikke GDPR. Men har maskinproducenten ret til at bruge data, hvordan kunden bruger maskinen? Og er det data om maskinen også afslørende for den, der står ved maskinen? Så det er faktisk lidt personfølsom lige pludselig også, hvad der er. Så hvem i sådan et forsyningsnetværk må bruge hvilken slags data? Og det sætter lige pludselig begrænsninger, fordi nogle af de serviceydelser, som man gerne vil, det kræver, at man får data tilbage fra kunden i anvendelsessituationen, og der er sådan, det er lovligt, men kontraktuelt begrænset. Så det skal vi også have styr på. Og det er også en kompetence at have, at vi har de rette kontrakter, vi har det sat rigtigt op og har den tilladelse. Og den sidste, det er jo lige præcis det, var Maja skrev i chatten her. Det kan jo godt være, at folk svarer det ene og det andet, men lige pludselig har de en anden mening. Altså det, hvad man siger, og det, hvad man føler, og det, hvad man måske så poster og støtter på Facebook, kan være noget helt andet. Og nu har vi kaldt det etik, men det er sådan de samfundsmæssige normer. Så noget, der kan være lovligt og kontraktuelt i orden, kan være fuldstændig forkert og føre til en shitstorm. Og der er for nogle år siden holdt oplæg omkring det i USA, de forstod det ikke. Altså man kan sige det lige sådan, det var. De synes også på den tid, varsling om GDPR-indførsel var noget mærkeligt europæisk noget. Det vidste de ikke noget om, og de synes vi var underligt. Og så kom altså Cambridge Analytica-skandalen rendende ind. Og jeg synes, For mig har det været, altså det er en dum sag, det vi er enige om, men det geniale med sagen var, at det forklarer alt det, hvad vi egentlig prøver at sige til virksomheder. Det kan godt være, at du har klikket ja og agree som bruger, så dataen kan samles op. Det kan godt være, at kontrakter med Facebook og Analytica, det kan de selv ordne, hvem der havde hvilke rettigheder, og hvem der måtte være det, men det var ikke ulovligt over for brugerne, fordi de havde jo sagt, ja, det må du gerne bruge. Ja. Men vi rammer et etisk mur. Det er sådan set den samme mur, men rammer en gang imellem, eller nogle virksomheder rammer, når de helt lovligt optimerer skattebetaling, men så er der alligevel nogen, der synes, at det var lidt for optimerende og til ulempe af et samfund. Og det er de tre lag, vi har arbejdet med og diskutere. Har vi den for noget tilladelse til det? Eller ligesom Maja skriver, har vi forstået kunderne, eller samfundet mere bredt sagt, politikere osv., godt nok, så vi træffer de rette beslutninger og undgår, at vi rammes der, at vi egentlig ikke måtte gøre nogle ting i det. Det er den tørre måde, som en professor kan sige det, så lad os komme ud til Claus igen og kigge på noget lidt mere farverigt og praksisrelevant.
Ja, det vil jeg sige, altså en del af det, vi har, den øvelse, vi faktisk har været igennem i forbindelse med etableringen af det her projekt, har jo været at kigge på legal, fordi der er jo ingen tvivl om, at vi har haft en ambition om at overholde lovgivningen og herunder også GDPR. Men egentlig en del af den er vel egentlig den kontrakt mellem forbrugerne og os, fordi en ting er GDPR, men det er jo rent faktisk den aftale, vi laver med forbrugeren, som der afgør, hvad vi kan opsamle af data, hvad det ikke kan. Det andet udstiller jo egentlig bare, hvordan vi skal passe på det, hvilke krav kunderne har til at blive glemt af nogle andre ting. Men en af de første ting, vi gjorde, var egentlig at lave en single sign-on solution, så vi har styr på brugernes ydelser også. Vi havde ikke kun, én løsning. Du har et sign-on, men du optager faktisk et consent fra hver enkelt, en tilladelse fra hver enkelt løsning, vi har. Det vil sige, Føtex Plus har sit eget consent, Bilka Plus har sit eget consent, Netto Plus har sit eget consent, Bilka.dk har sit eget consent. Så vi har egentlig bygget et system op, der holder styr på de forskellige tilladelser, vi har med kunderne der. Så har vi forsøgt at forklare folk, hvad vi bruger dataen til. Altså, det er ikke nogen nem øvelse at forklare legal og technology for folk. Det er sådan, det er en ret krævende øvelse, specielt hvis det måske er udformet af en jurist, så gør det. Der skal lidt mere marketing ind over, for det, den kan skues den der. Men det har vi forsøgt at gøre. Og så har vi faktisk lavet easy access for indsigt. Det vil sige, du kan ret nemt få at vide, hvad vi har af data om dig. Og så kan du også easy access for at få right to be forgotten, som også er en af de ting, vi har. Da GDPR det var vel foråret 18 eller sådan noget lignende, blev indført maj måned, der var vi jo utroligt, vi havde det store setup klar til at tage imod folk, der ville slettes. Og jeg tror sådan, efter de første 6 måneder, der har vi haft 250 mennesker, der har rettet henvendelse til for at blive slettet hos os. Så det er, den del var dengang ret overrated, vil jeg sige, men der var virkelig, det gik meget nemmere, end vi havde regnet med, men også egentlig, fordi vi havde bygget et system, så vi kunne svare på de ting, der kom, så rimeligvis. Og så igen, altså som der står øverst der, så jeg tror, det er en super god idé, ikke at opsamle alt det, du kan, som du aldrig nogensinde får brug for, men opsamle de data, du får brug for. Hvis du får brug for flere data for brugeren, så er du nødt til at reconsent, det vil sige lave en ny kontrakt for brugeren, sige, ud over det her, så har jeg behov for de her data. Til gengæld får du det her så. Og det er egentlig, ja, den kontrakt, vi har, eller den vej, vi har valgt at lave vores løsninger på.
Jeg synes jo, det er en spændende version, fordi man ikke starter med at bygge et kæmpe monster af et ting, som bliver uigennemskueligt, både for dem, der skal køre den, nemlig Claus og dine kolleger, men også for forbrugeren og alle dem, der skal have data ude. Det gør det lidt besværligt, at man skal bede om tilladelse, hver gang man udvider universet. Men jeg synes jo, det er fint, fordi det giver den der mulighed for eksperimenter. Altså man kan lave små indsatser, og hvis noget ikke virker, kan man slukke for den enkelte, uden at ødelægge sådan det hele. Og det skaber, udover at tilledelsen er helt klart givet til noget specifikt og ikke noget diffust, så skaber jo også den klarhed, som vi snakker om før, så der er transparens i, hvad man egentlig har signet op for.
Og så var der som en af vores legal rådgiver sagde til os, altså det er jo også minimering af risiko for os som virksomhed, totalt set kun have de data liggende, som du bruger, og ikke have en stor data lake liggende med data, du ikke bruger til noget. Så det er egentlig også en af de ting, der ligger bag det her.
Super. Data lake og store mængder. Jens, hvad siger du til det?
Jo, men jeg siger jo i virkeligheden, at jeg synes også, det var et godt eksempel herfra fra Claus jo på omkring hele den lovgivningsmæssige kompleksitet, der kan være omkring det her. Jeg tror, den grundlæggende tanke er jo, som her illustreret med noget fra Gartner og Forrester, altså på venstre siden, at kunderejsen kan jo beriges hele vejen med produktdata, selvom vi har tilladelse til at gøre det, og give kunderne det, de gerne vil have undervejs i hele den rejse, jamen så ligger der en del andre ting, en del anden kompleksitet bagved, og det er der, vi hopper en lille smule ned i maskinrummet, det er derfor, det ser lidt busy ud her, jo ikke, men man kan sige, det som det i bund og grund handler om, det er, at der er en række forskellige systemer, som jo skal spille sammen og på en fornuftig måde, for at vi får skabt denne her kunderejse, den her kundeoplevelse på den måde, som vi gerne vil. Og vi kender det jo sikkert alle sammen fra, når vi shopper online i de her dage, jamen, vi har nogle høje forventninger til, at den information, der kommer frem, når vi er inde og shopper efter et par nye løbsko, eller hvad det nu er, at det også passer 100% med den vare, vi i sidste ende får leveret til døren. Eller måske endda går ned i en butik og henter. Og derfor så ligger der ligger nogle forventninger her, som vi skal matche på den teknologiske side. Vi skal have nogle ting til at hænge sammen i forhold til produktbeskrivelser. Og produktbeskrivelser her går bredt, for det er alt fra egentlig tekst omkring de her løbeskoler, der er. Det er billeder, det er måske der er film og forbrugerreviews af det pågældende produkt. Det skal alle sammen hænge sammen. Og der ligger et pænt stykke arbejde i at få det til at ske omvendt. Kan man få det til at hænge sammen, så er det også der, man virkelig kan skabe en sublim kundeoplevelse i 2020 og frem. Hvis du går videre til den næste, Thomas, så kan man sige, det som vi prøver at arbejde med, det er jo, at i sidste ende handler det om noget modenhed. Modenhed i forhold til at arbejde med data, modenhed i forhold til at arbejde digitalt. Og det kræver en strategisk tilgang. Hvis igen er pointen her, at ude til højre, der har vi en masse forskellige systemer, som i bund og grund er der, hvor man i sidste ende leverer kundeoplevelsen. Men for at det giver mening, og det hænger sammen, så skal man have en strategi for, hvordan man kommer dertil. Og der ligger så en masse kan sige, grundlæggende information over på venstre siden omkring produkter, omkring kunder, omkring beliggenhed af butikker, leverandører osv. Ting, som alt sammen skal binde sammen for at kunne understøtte den her kundeoplevelse i de systemer, som man oplever. Og det gør vi i det, vi kalder en digital business hub, hvor vi binder de her ting sammen, sådan så der er klarhed og synlighed hele vejen igennem på en kundedefinition. Sådan så når vi shopper, jamen, om vi gør det via vores app, som Claus lige har vist, eller om vi i virkeligheden gør det i butikken, eller om vi gør det, det er den samme kunde, man har styr på, det er den samme kunde, at produktet, som vi tager ned fra hylden, enten fysisk eller virtuelt, jamen det, den ingrediensbeskrivelse, der er på, den kan vi regne med der, hvor det er produceret, jamen der er styr på det hele vejen igennem. Det er jo alt det grundlæggende arbejde ligger for i bund og grund at kunne skabe den her tillid, som vi snakker om.
Jeg elsker jo det begreb, eller det ordspil, man bruger med kunde 4.0. Og det er jo sådan opstået ud af industri 4.0 og IoT og hvad der ellers er. Og jeg har et par år argumenteret for, at kunde 4.0 den er for længst ankommet. Og det er alle os sammen. Vi mener, at tingene skal arbejde sammen. Hvis jeg har bestilt noget på en webside, så skal det over der. Og hvis jeg har lyst til at se produktinformation på min mobil i forretning, så skal jeg have den. Og det skal være den samme information, hvis jeg var hjemme på min bærbar og så videre. Så kunder i dag forventer, at det er løst. Og det er egentlig os i forretningerne, der har problemer med at bygge de der systemer. Og i bund og grund er det jo sådan, at den transparens og den tilladelse, vi prøver at skabe, det kan være meget komplekst. Og derfor ikke overraskende i starten, hvor mange henviser til, at ja, vi har eksperter for de områder, fordi det er ikke lige til, hvordan man gør det nemme udadtil, kan være meget komplekst indadtil i det system. I kommer bare med jeres spørgsmål i chatten.
Jeg vil også lige sige her, altså der er jo også forskel på forskellige, nu siger du det her, altså hos os har vi jo tidligere, når vi har haft elektroniske hyldeforkanter, så kan du kun have 18 bogstaver i den del, ikke? Når du så viser de data digitalt set, så ligner det jo noget, der er løgn. Der skal du have meget mere enriched dataset, ikke? Som kræver, at du har sådan noget Digital Business Hub lignende noget, ikke? For at du kan fulfill både the legal requirement, men også kundernes, så får det giver mening over for kunderne. Så det digitale gør også, at du har behov for en anden virkelighed end dine data. Der er det ikke nok, det står på produktet, du er nødt til at udstille det på en måde.
Og du har jo også den udfordring, at der er forskellige kunder. Som du for eksempel på en hylde i et supermarked skal håndtere dem alle sammen. Der er dem, der aldrig har set på det skilt, fordi de vidste i forvejen, hvad de køber, fordi de har set produktinformationer hjemmefra. Så er der ikke længere informationsbehov, der opstår i butikken. Og så har du dem, der bliver afsendt i skuffet, når der ikke er den sidste finurlighed med på skiltet. Og det er jo den variance, vi også skal forholde os til, når vi kigger ud og prøver at skabe transparens og tillid, at der er forskellige kundegrupper, kundetyper, der reagerer på det. Der er dem, der altid siger ja til alt, og ikke overvejer, hvad der ellers er, og så er der der vil gerne vide, hvad det lige præcis der foregår i lige præcis det øjeblik med deres data. Der er mulighed.
Og så har du hele altså research online, buy offline, som du også er nødt til at forholde dig til. Ikke? Det vil sige, at der skal være en vis form for transparens i data, og der skal være en form for genkendelighed og de ting i det. Ikke? Altså, så står du research på noget, du ikke kan finde i butikken. Det er en dårlig omni-channel oplevelse. Så der er mange aspekter i det her, som gør, at man er nødt til at have øge din data maturity, lad os sige på den måde. Så,
ja. Ja, vi oplever jo en retail-sektor helt generelt verden over lige i øjeblikket, hvor omnichannel, hvor det før var et tilvalg, jamen så er det simpelthen en eksistensberettigelse rigtig mange steder nu. Yes. Altså, og det kan kun gå for langsomt. Det har vi også en masse eksempler på herhjemme, ikke, af virksomheder, som har været i gang med den digitale omstilling, som det så kræver. De har jo sat fuld turbo på, virkelig accelereret deres transformation.
Ja, og det er jo også, apropos GDPR, hvad der var før, altså bundniveauet stiger hele tiden, både den lovgivningsmæssige krav på, hvad du har af data, og hvad betyder ansvarlighed i lovens øjne, men også kundernes forventninger, som godt kan ligge over det, hvad lovgivningen har at byde ind med, der også stiger hele tiden, og især skandaler medfører jo, at der er en sensitivitet i samfundet omkring visse funktionaliteter, visse ting og så videre. Så vi har skrevet et par spørgsmål her til refleksion, og dem sender vi altså også gerne ud på en PowerPoint, de to stykker, hvis det kunne bruges i grupperne og i virksomhederne til at reflektere over. Men logikken er jo sådan set den samme i forhold til, hvem har egentlig styr på lovgivningen, altså de tilladelser, vi har. Hvem laver kontrakter? Og en af mine oplevelser var jo, at vi var til møder, hvor juristerne deltog i forretningsmøde. Og det var ikke sådan normalt, de deltog, kunne man så sige. Men det var en langt bedre diskussion, fordi juristen sagde, jamen hvis du spørger mig, må jeg bruge de data, så siger jeg nej, fordi det er for farligt for mig. Men hvis du kunne spørge mig mere specifikt, må jeg bruge den slags data til den slags analyse for at opnå den slags forretningseffekt, så kunne det jo godt sige, at jeg siger ja, eller jeg siger til dig, hvis du nu gør det på den måde, så bliver det lovligt. Så det er jo sådan set ikke kun hvem der forhandler og udformer kontrakter, men også et inddrage dem, at man forstår i virksomheden, hvad er det egentlig, vi prøver at opnå her. Så det var...
Thomas, der er kommet et spændende spørgsmål. Hvad er der på kunde 5.0-tog? Hvad ser du som professor?
Hvad ser jeg på som professor? Jamen, jeg mener, altså, det ene er, 4.0 forventer jo alt den connectivity og tingene glidningsfrit går frem og tilbage. Og jeg synes, der er langt vej nu i min erfaring, at virksomhederne kan opnå den der glidningsfrie overgang. Og der synes jeg også, at Jens' slide med business system viser, hvor komplekst motoren i det system egentlig er, for at opnå det, hvad vi kender i dag. 5.0 har jo meget i mine øjne, og der kan det godt være, at jeg er naiv og ikke teknisk nok, har meget med hastighed og nøjagtighed at gøre. Så i første omgang tror jeg, det bliver bare det samme bedre, men hvilke funktionaliteter, der kommer ind, det er hårdt at spore. Det hvor jeg sidder med i projekter, der er det mest industrielle anvendelser, og det er mest på industri 5.0, altså det er den industrielle del. Jeg tror, det med kunder, der har vi stadigvæk til gode at opfylde det, hvad vi allerede kan gøre i 4.0. Altså jeg tror, det potentiale er langt større, end vi har nu. Det vil være professorens svage svar. Jeg vil ikke, Jens, afslutning, har du en kommentar til 5.0? Er I klar?
Jamen, det synes jeg, tror jeg, det teknologisk er der jo ikke nogen begrænsninger som sådan. Jeg tror i virkeligheden mere, det er tilbage til den strategiske ambition hos altså retailer, leverandører, hvor meget man vil og kan i forhold til kunderne. Så teknologisk er der ikke nogen begrænsninger, som jeg sagde.
Det er fantastiske ord til afslutning her, at der ikke er nogen begrænsninger. Begrænsningen er kun tiden, og den er gået for vores del. Jeg vil hurtigt minde alle om, at der er altså ikke kun en episode 1, som hermed er næsten overstået. Der er også en episode 2 den 13. januar, og det er for A-mennesker. Den starter nemlig allerede kl. 8.30. Og dermed vil jeg jo gerne smide den tilbage til dig, Ida.
Tusind tak for det, Thomas, og tak for jeres medvirken, og ikke mindst også en stor tak til Claus og til Jens. Jeg synes også, at jeg vil sige, at det var en fornøjelse at se, hvor mange der deltog i mødet her. Vi var på den gode, eller godt i nærheden af de 100, og I blev hængende. Fantastisk. Jeg håber, vi har ramt rigtigt, og tak for jeres engagement i chatten. Se, nu bestræber vi os jo fra selskabets side på at lave nogle ting, som er sådan lidt bredere i det. Så det næste, der kommer til at ske, hvor I skal være klar her inden jul, det er den 21. december kl. 16, hvor vi har en global update. Vi har et tilsagn fra Jeppe Kofod, vores udenrigsminister, Anders Fogh Rasmussen, Anja Monrad, som er medlem af VL's bestyrelse og US Senior Vice President hos Dell, og ikke mindst vores nye tech-ambassadør, Anne-Marie Engtoft, som også kommer der og giver en global update i forhold til, ja, hvordan verden den ser ud. Altså den 21. december kl. 16. Til sidst så vil jeg lige sige til jer, at I kan løbende finde information omkring alle de events, som vi arrangerer fra selskabets side. Det kan I selvfølgelig på vl.dk, men ikke mindst i den netop lancerede VL Forum app, hvor samtlige episoder også vil være lagt op, og I kan tilmelde jer den vej ind også. Så med disse ord vil jeg sige tak for i dag. I får tilsendt en evaluering alle sammen, som jeg håber, I vil udfylde, da det har stor betydning for os. Som vi sagde indledningsvis, det er en premiere, vi har været igennem. Så jeg håber også, at I vil give os alt den feedback, som der er brug for at vi kun kan blive endnu skarpere og gøre det endnu mere spændende for jer at deltage. Så tak for det. Fortsat god dag og pas på jer derude.